Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. Bent Are Barstad, du har jo vært ute på det som vel må være verdens lengste tur. Den skal vare i 1000 dager minst. Og når vi tar opp dette, så har du vel vært ute i sånn rundt røffelig 800 dager. Det vel ingen i Norge, eller kanskje verden, som har frivillig har bodd lenger ute enn deg?
Det bra du sier frivillig, for det her absolutt frivillig. Og jeg trives kjempegodt, og så vidt jeg vet, så det ingen som har levd sånn som meg. På de 800 dagene ute nå, da, så har vi 12 dager i sånn statsbu, da.
Ja.
Med sånn åpne bu i Norge med en veon.
Ja.
Tørka litt utstrøm, ellers så har vi sovet ut hele tiden.
Ja.
Så her tredje hele vinteren min ute, faktisk.
Ja, det fantastisk. Og vinter, det for så vidt tema for episoden i dag. Og for deg som ikke kjenner Bengt Arne Barstad, så la han altså 1. februar, eller i hvert fall tidlig i februar 2020, ut fra Tomtevatn i Levanger kommune, og har da bodd ute i naturen siden, sommer som vinter. Men når vi snakker om vinter og vinterutstyr, som dagens tema, så kanskje vi skal begynne med hvordan en forflytter seg sånn noenlunde effektivt da, i vinterfjellet. Du bruker jo mye pulk, vet jeg.
Ja,
og
jeg har jo fire alaskanske, og så har jeg fjellpulken sin største ekspedisjonspulk med hundebrems. Og så står jeg på ski bak, og det kaller de her, det hundekjøremiljøet for nordisk skien.
Ja.
Så jeg står på ski, jeg jo veldig glad i å gå på ski da, hvor jeg hele tiden. Så her jo en forflytningsmetode som passer meg helt utmerket. Men selv om jeg har fire alaskanske, da, så betyr ikke at det går veldig fort bestandig. Det gjør det ikke. Men veldig fin måte å forflytte seg på, ja.
Og pulken gjør jo at du kan ha med mye utstyr.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pulken er 1,88 lang, da.
Mm.
Men det klart, med 4 uker så består jo stort sett bagasjen av mat, da.
Ja.
Så på 4 uker så det 60 kilo hundmat i den pulken.
Ja.
Og så kommer det om vinteren, så jeg fyrer jo mye bensintrimus i teltet, og må jo fin vatten til den midtvinters, faktisk, når jeg ikke fisker på isen.
Mm.
Da er det i hvert fall 30 liter med alkylatbensin med, eller rensabensin med da i tillegg.
Mm.
Så den pulken er ikke, han kunne ha gått over litt dør av og til, tror jeg.
Og ski, der har du kjører vanlig fjellski?
Ja, jeg kjører vanlig. Jeg bruker Fischer sin jaktski, som er smørefri.
Mm.
Jeg må jo ha ski uten stålkant på grunn av hundene.
Ja.
Jeg kjørte jo faktisk de første årene med stålkantski, men min gamleste hund Tapper, han skadet seg faktisk på en stålkant og er delvis hardt på ene bakfoten, da. Så jeg tør ikke lenger med stålkant, da. Så breie ski med god innsving bruker jeg, da er det jaktski at det fisker som den tingen.
Ja, og hvordan er det uten stålkant egentlig? Får du godt feste?
Ja, du gjør det på stort sett alle forhold. Jeg sliter selvfølgelig når det er sånn panterskare, som jeg kaller det.
Ja.
Sånn halve, sånn isskare. Men da må jeg kjøre så forsiktig med pulken, at da holder jeg stort sett i bremsen. Da.
Mm.
Og må bremse underveis. Men bortsett fra det, så funker de skiene stort sett på alle forhold. Det at de er smørefri gjør jo at de på noen fører glir dårlig, da.
Ja.
Faktisk.
Ja.
Men det... Igjen med 4 høsker, så gjør ikke noe om det glir litt dårlig innimellom. Så jeg har jo brukt de aksjene der, det var 5. vinteren, hvis ikke jeg tar helt feil.
Ja, solide greier.
Ja.
Og bindingssystemet du har gått for, det er?
Ja, frem til nå så har jeg brukt vanlig 75 millimeter, da. Rottefella 75 millimeter.
Mm.
Jeg skulle gjerne ha brukt det BC-systemet, men spesielt når jeg kjører uten folk, da det litt dårlig føre. Jeg kjører jo mye tur med dem uten folk.
Ja.
Så det ikke sidestabilt nok til det BC-systemet, dessverre.
Nei.
Men i vinter da, så har jeg byttet ut, og så har jeg kjørt på den nye rottefella Explore-bindingen.
Ja.
Og det må jeg jo si, for meg så var det en revolusjon. For da får du, du får jo egentlig det BC-systemet, det jo like lett som BC-systemet, den rottefella Explore. Men så får du den sidestabiliteten som jeg trenger da i tillegg, for den helt skiv, skiv den skoen da i sålen.
Ja, for det et system som der sko og såle på en måte henger sammen da.
Ja, det to sånne fjærbelastet pinger foran på skoen som du stikker ned i bindingen.
Ja.
Jeg var jo litt skeptisk til både barnesykdommer og det her hosta, for det ser jo veldig spinkelt ut, men det har det gjort altså. Jeg har ikke hatt trøbbel med det systemet i hele tatt.
Ja, det var nyttig, for det har jeg tenkt også at det liksom til, i hvert fall utenfor løypa, at det kan... på litt tøff snø da, at det kan være litt spinkelt, men jeg ser jo i alle tester sånn at det holder veldig godt da.
Ja, det har gjort det også, også til meg som står bak pulken i tillegg og ploger mye, så er det du blir, har du et system som ikke stivt nok, så blir du fortere klar i fotene.
Mm.
Og, så det har hjulpet meg betraktelig det er råttet til at det står anbefales virkelig.
Ja. Har du med deg truge på tur?
Nei. Det skulle jeg gjerne hatt, men det har ikke jeg plass til. Jeg er glad i å gå på truga. Før jeg dro på langtur, så gikk jeg mye på truga. Da.
Mm.
På enkelte fører så er det jo, når det skikkelig gjennomslag, eller skikkelig sånn høkketerreng, som jeg kaller det, med skog og bratt, så er truga fantastisk.
Mm.
Men på turen her så har jeg dessverre ikke plass til det.
Og du bruker vanlige sånn skistaver med ordentlige trinser på, antar jeg?
Ja. Det gjør jeg. Det må være skikkelig gode trinser og stive staver. Jeg har ikke vært helt fornøyd med de stavene på markedet, men jeg fikk ikke noen nye staver fra OneWay, noe som var skikkelig stiv og god.
Mm.
De hadde også sånn at du kunne skru av trinser veldig lett og bytte trinser hvis det skjedde noe.
Ja, smart.
Jeg har jo enda ikke vært borti noen trinser som holder en hel sesong, for å si det sånn, så det er veldig viktig at du kan bytte trinser.
Ja,
da.
Ja, for det er ofte et problem, og jeg synes ofte festemekanismen der er for svak, da.
Ja, det er der den går.
Men
de stavene, ja.
Men du, vinterstid, altså du ligger jo periodevis i ro, har sagt om ikke i vinteropplag, så i hvert fall over lengre tid på samme plass, da. Og du bor i telt hele vinteren. Hva er det du ser etter når du skal ha et godt telt?
Ja, altså, når du er bare en sånn som meg, da, så er jo tunneltest er jo helt gull, for det er kjempelett å sette opp.
Mm.
Og så der er det rett og slett bare å vende seg til og feste bak først, og så få i stengeren i sandkanalene, så drar det ut egentlig uansett vær.
Mm.
Så det er lett og fint å sette opp da, for meg som er alene.
Ja.
Og så færer jeg jo med tremarktelt, for jeg søver jo sammen med hundene i teltet. Og det gjør jo at tekter sliter egentlig veldig da, med fire litt ville høsker i tekter.
Ja.
Så jeg velger nok, jeg må ha tekt med en god ytterduk med høy rivestyrke, og så må balloonfestene med våre skikkelig, skikkelig god. Så jeg får jo veldig mye med kuppertekt. Det er jo en diskusjon der med kuppel kontra tunnel, da, vet du.
Ja.
Men når du kommer opp på en viss størrelse, så er kuppertektene spesielt mer vindstabil enn tunneltektene, faktisk.
Nei.
Og så blir jo tunneltektene i forhold til størrelse blir lettere, da. Og mye lettere å teste opp, som sagt.
Ja, og du som bor såpass mye ute, så er det jo litt komfort det å ha litt plass også, tenker jeg.
Ja, jeg må ha plass. Det ferdig som sagt med trebarn. Tremarktelt. Barents Outdoor finnes det tre, Pro er det hva det heter, det jeg har nå, som er, det har tre stangkanaler, faktisk fire nå, da, for jeg har fått dem til å synge på en ekstra.
Ja.
På midten av hovedrommet, vet du, så har du på tunneltelt, så har du ofte en vegg uten stangkanal.
Mm.
Men hvis du har hatt en stangkanal der, da, så blir teltet dobbelt så vindstabilt.
Ja.
På midtvinter så er det ofte sånn at hvis det er skikkelig dårlig vær, da, så setter du opp tekket, så har du vindretningen kjem bakfra, sånn som den skal være. Da.
Ja.
Men så dreier ofte vind i løpet av natta. Og får du da vindretningen inn fra den store siden og ikke det sandkanal der, så blaffer det godt da.
Mm.
Det at de synger på den ekstra sandkanalen, det var gull for min del. Det har jo fire like tekroer da, de like lang. Ganske klassisk smeltekt, og så det laget sånn at det to åpninger foran på deg. Og så kan jeg åpne hele fronten, og det gull til meg.
Mm.
At jeg har de åpningsmulighetene. Så jeg ganske kravstor egentlig på tekt faktisk blitt med årene.
Ja, men vintertelt, da har du storm i matte også, så du kan få dekt skikkelig til med snø hvis det behov for det?
Ja, jeg har gått bort fra å si at du trenger stormatta til å absolutt være tilleggere av det. Det blir et mye lunere tett, og så når du ligger opp på samme plass over flere dager, når du har snø på stormattaen, så står det bedre. Altså.
Ja.
Men så må du være litt påpasselig da, med luftinga når du fyrer primus, for det blir tett det tettet da, når du legger på snø rundt.
Ja, for nå har du på vinter, du snakket jo om sommertelt i en tidligere episode, at du kuttet ut innerteltet da. Men på vinteren så
har du... Ja, nei, nå må jeg ha innertekke,
ja.
For det gjør at tekken blir lunar, og så det jo mye større problemer med kondens, spesielt når det blir skikkelig, skikkelig kaldt, for da blir det sånn isinge på yttertekke, når du fyrer primus. Og da det godt å ha det innertekke, så fær det isen ned, i stedet for at du får det rett ned på soveposten eller grunnlaget.
Ja.
Så blir det jo mye lunare.
Ja, de bikkjene dine, de sliter deg jo veldig på teltet, eller?
De sliter veldig på innertekter, ja. Det den ytterduken som Baren Tater har valgt, det var vel kanskje litt på grunn av meg, for jeg forklarte dem litt på duken, da.
Ja.
Så de har enda ikke faktisk fått høre det ordentlig på ytterduken. Men innertekter sliter veldig, ja. Det fine med fire høsker i tekter, da, som midtvinter, er at det jo fire varmånda, vet du, så det sjeldent ordentlig minusgrader i innertekter når jeg har igjen.
Ja.
Så det både kos og varme, faktisk.
Mm.
Noe som igjen gjør at jeg kan få fram en litt tynnere sovepose. Vintersoveposen tar jo ofte veldig plass. Så der sparer jeg både litt vekt og litt plass, faktisk.
Ja, du kan jo fortelle litt hvordan denne vintersenga de ser ut, da.
Ja, jeg veldig nøye når jeg finner en leirplass da, med å tråkke en ordentlig god tekstplass, da.
Mm.
Det har jeg egentlig lært av hundene mine. Hvis du ser på høsken før de skal legge seg, så går de ofte i ring og tråkker mange ganger før de legger seg ned. Det er viktig at du ligger godt. Så jeg tråkker en ordentlig god, flat plass til tekstet. Og så på vinteren bruker jeg jo 6 sånne pappunderlag fra Turbolet.
Mm.
Da kan jeg jo i den hele sommerepisoden at jeg bruker 3.
Ja.
Og så får jeg med meg 3 ekstra, da, for jeg kan ha 3 ekstra på pulken om vinteren, da. Og det har litt med hundene å gjøre. Hundene liker å ligge på liggeunderlag, og har jeg med for lite, så er det jeg som hamner utenfor liggeunderlaget til slutt, for å si det sånn. Så det har jeg prøvd. Men med 6 sånne pappunderlag, så får jeg dekt hele soveplassen, men ingen innertekte.
Ja.
Så da blir det både lunt og godt å titte på hele.
Mm.
Noe som igjen gjør at det blir litt lunere og varmere, er som igjen gjør at du får litt mindre problemer med kondens.
Ja, men du savner ikke et sånt godt, deilig, oppblåsbart dununderlag da?
Nei, vet du, jeg er så heldig at jeg har sovet på dere pappunderlagene hele livet, egentlig. Så både kroppen og ryggen er vant til det. Og jeg har jo sovet så mye ut opp igjennom at jeg er vant til det harde. Jeg er egentlig så søvende dårlig, vet du, hvis det er for mjukt. Til og med har du hatt noen få netter i dere statsskogbuen som jeg snakker om, og der er det jo bare en par trebenk du søver på.
Ja.
Men der har ikke jeg noe problem å søve like godt der.
Men vi snakket litt om leirplassen og sånt, og bruker du tarppresenning i vinterleiren?
Ja, veldig sjelden.
Ja.
Det kommer av at vin om vinteren er kraftigere, så jeg kan bruke tarp i skogen, ja, men når du beveger deg mot tregrensa oppe i høyfjellet, så er det bare å glemme det om vinteren. Fordi en sånn tarp har så stort vindfang at du vil slite med å holde den ordentlig fast.
Mm.
Så derfor så velger jeg et tekst som er litt stort i forhold til at jeg er bare en person. Da.
Ja.
Faktisk.
Ja. Men du var jo litt inne på det med det her med kondens. Da. Hvordan får du liksom håndtert det på vinterstid? Altså tenk på å tørke soveposen da, den blir jo fuktig.
Ja, altså hvis du litt nøye, så jeg klarer å holde soveposen min tørr. Jeg har aldri hatt helt bløtt sovepose. Det kun ytterlaget som har vært bløtt. Der igjen så jo hundene et lite kjøltrikk da, for de, når jeg ikke ligger i soveposen, de er mine tette sammen, så ligger de på soveposen min.
Jaha.
Da tørker de faktisk opp seg litt i tillegg til at de selv får varme faktisk. Men vinteren så det håpløst å tørke noe som helst, hvis du ikke inne på hytte da.
Nei.
Så jeg litt avhengig av soveposer som tåler litt fukt. Så på sommeren da, så det mener jeg, Born ærlig, så det syntetposer som gjelder. Så jeg har med meg en sånn liten, tyngd dunpose også, som jeg kan ha inne hvis det kjempekaldt da. Men det en vanlig syntetposer. Så der gjorde jeg jo et litt sånn artig oppdagelse i vinter da, for jeg, det var min tekniske sjef Ole som foreslo det at jeg skulle prøve isbjørn.
Ja.
Og det var litt artig. Jeg har jo hørt om isbjørn før. Det jo et lite firma som holdt på Heimdal.
Ja.
Det poser som syg i Norge av alle ting. Ikke hvem spesielt dyr heller. Men de har jo drevet med soveposer i mange, mange år, og jeg trodde jo ikke at det skulle få en sånn opplevelse, men det var skikkelig å ha opplevelse i forhold til de andre syntetposene. De var helt fantastiske i forhold til varme, faktisk. Men de har ikke det glatte stoffet inni. De har et litt spesielt halvet håret stoff som de bruker inni.
Aha.
Og så er det, han sykt litt spesielt. Du føler når du legger deg inn, ofte så er det sånn at du får sånn kalde lommer i en sånn vinterpose, hvis den er for stor da. Men her legger seg veldig fint rundt kroppen, sånn at han lett å varme opp. Så i tillegg så har jo isbjørn, de kan jo køste dem til posene, og jeg har jo lært han tapper til å sove i soveposen, vet du, sånn at hvis det blir ordentlig dårlig vær og litt skummelt og kanskje litt ekstra kaldt, så kan jeg flytte han i soveposen da. Og da sydde jeg med en pose som var ekstra bred da. Og så om vinteren så er jeg veldig glad i å ikke ha glidelåst helt ned. Så jeg har bare et glidelåst med 70 cm fra toppen og ned faktisk.
Ja, sånn ja. Ja.
Ja. For det er veldig sjelden at jeg har behov for å glide opp hele posen, uansett i vinteren, og da blir det glidelåst bare tull. Så det var skikkelig å ha opplevelse, skal jeg innrømme. Så det kan folk prøve. Jeg var så glad, det er jo norsk. Det som jeg sier, det er jo laget i Norge også. Veldig kortreste soveposer.
Men du snakket, i forrige episode der du var inne og snakket om sommerutstyr, så snakket du om en sånn lag-på-lag-prinsipp. Er det det samme som gjelder her på vinteren da?
Ja, det er det samme som gjelder her.
Ja.
Og da når det er svinfarkt, så har jeg med en sånn tyngd dunpose som jeg starter med. Og så ligger jeg jo i ullundersøyet mitt stort sett hele tiden da.
Ja.
Og så har jeg jo varmeforsetningsplank, som jeg kaller om vinteren. Det er jo noe som jeg har på utsida. Det kan være en dunjakke da, og en primaloftbukse for eksempel. Og det når det også, hvis det er skikkelig dårlig vær og kaldt, så kan jeg sove med det og inne i posen da. Og så er det den der isbjørn syntetposen som jeg snakker om. Og så siste sikkerhet da, det er faktisk en sånn tjukk jervenduk som jeg har med meg.
Ja.
Det er jo en sånn som egentlig er påbudt på vinterkjøreløp i Norge, i hvert fall på Femundløpet og Finnmarksløpet. Den bank i bordet har jeg aldri fått bruk for sånn midtvinters, men det er jo sånn at hvis du overrasker av skikkelig dårlig vær og ikke får opp tekket, så kan du faktisk overleve i den.
Ja.
Spesielt er det at du kan pykke en hund eller to ned i. Men den henger at jeg bretter rundt soveposen min da. Det henger at hundene og alle sammen ligger under den. Spesielt når det er skikkelig kaldt eller mye kondens, så regger den soveposen litt. Men det er egentlig sovesystemet.
Ja. Da kanskje det er naturlig at vi snakker litt om varme og fyring og sånt, og jeg vet jo at du fyrer i teltet da. Kan du liksom si litt om hva slags erfaringer du har gjort deg der?
For det første så er det tryggere å fyre i teltet enn hva man tror, men man må lære seg kjengbrenneren sin. Så det er ikke noe sånn at hvis du er nybegynner på multifuel eller bensinbrenner, så er det ikke stopp noe fyr i tekstet. Fyr en del ut først. Men som jeg sier, i forhold til paraffin, da, som spesielt om vinteren, så får ofte paraffin sånne bråe oppflamminger. Så jeg har som sagt har ikke brukt paraffin I det hele tatt noen gang. Jeg har prøvd det, men jeg har ikke vært helt fornøyd med det. Så både sommer som vinter så det renset av bensin, eller alkylat bensin, som gjelder. Så jeg har med meg to sånne tynne treplater som jeg setter primusen min på, og kaffekjellen min på.
Ja.
Og så fyrer jeg på den, da.
Har du festet på deg sånn at brenneren står fast?
Nei, jeg har ikke, fordi da blir den plata ta enda mer fast.
Ja.
Jeg burde ha det, men jeg har ikke.
Nei, for jeg ser en del har det som for sikkerheten at det ikke skal sklide, selvfølgelig, men...
Ja, for det henger den sklitt, det gjør det, altså. Så det kan være en fordel, da, men den tar litt ekstra fast, den plata, da.
Mm. Men holder det...
Jeg prøver å være nøy.
Holder det med en brenner, eller bruker du to også noen ganger når det kaldt?
Nei, jeg bruker to noen ganger når det skikkelig. Men selv om jeg skal tine vatten samtidig til hyggene, så det greit å ha to brenner.
Ja.
Så jeg har med meg to. En som heter for MSR Simmerlight, som en utgått modell, men som en sånn lettverk multifuel brenner. Nei, det ikke multifuel, det bare en bensin, det faktisk.
Mm.
En liten lett bensinbrenner, og så har jeg med den MSR Simmerlight International, som en ganske ny brenner, da, som jeg tiner stort sett vatten på. Da. Så henger jeg fyre med to, ja. Mm. Og fyre med to da, utrolig viktig med god lufting.
Ja.
Så det sjelden egentlig jeg fyre med to, det holder stort sett med igjen.
Mm. Ja, det jo greit å understreke det der med lufting, at når du fyrer i teltet, så må du ha nok luft, eller så kan det være det siste du holder på med.
Ja, så jo det som hovedforskjellen på et sånt 3-4 sesongstelt og et vintertelt. Vintertelt, hvis du kjøper et rent vintertelt, så vil det ha bedre lufting.
Mm.
Ja. Det jeg synes jeg ferdig med fra Barents Outdoor, den har tre luftekanaler bak, og så har det en foran.
Mm.
Men så det laget sånn at begge åpningene har dobbelt grillås, så jeg kan lufte med dem over så vattnet som trenger det.
Ja. Men litt forbruk av bensin der, hva erfaringen der? Hvis en skal ut på en tur, hvor masse man, liksom, du snakket om 30 liter i sted. Men,
ja, med et vinter, så skal tiden mye vatten, så går det mellom 30 og 40 liter per måned faktisk.
Ja.
Men hvis vi litt sånn, ikke trenger å, jeg jo veldig glad, jeg er glad å ha det godt og varmt, jeg holder med meg for mye inn for lite da. Men hvis du litt sånn sparsomlig og sånn, så klarer du cirka med en liter bensin dagen på en sånn vintertur, da.
Ja. Men det god, et godt mål, da. Altså en liter per dag og litt ekstra hvis den vil ha varmt.
Ja, riktig. Sånn cirka.
Ja.
Da har du et godt mål på det.
Ja.
Men som sagt, det som tiner vann til hundene igjen hver dag. Som ikke hundekjørerne har jo noe sånn spesialkaffe som de tiner vann i. De fyrer vel med rød sprit, de tror jeg.
Okay.
Men det har ikke jeg plått igjen da, gjennom ikke jeg ferdig mitt lede.
Mm. Men selv om du bruker litt tid i teltet på vinteren, så er du jo også ute på tur, og vi var innom skisko og sånt, men har du andre fottøy du bruker om vinteren?
Ja, når jeg startet turen av første vinteren, så hadde jeg bare skisko, og det ble for kaldt.
Ja.
Midtvinters når du setter litt i ro i teltet og sånn, og ikke beveger så mye, så blir det for kaldt. Så nå har jeg fått tak i meg ordentlig nesten av labba, så har jeg militæret sine fotposer på utsida av dem igjen.
Ja.
Det igjen har vært veldig bra til meg i vinter, da indre Tromsøs. Det har gjort at jeg har vært god og varm på fotene.
Mm.
Jeg kjøpte dem så med to nummer for skor, da.
Ja.
Det mye luft i dem. Det er viktig på vinteren. Ja,
absolutt. Så da har du egentlig tre lag da, altså sokker og så sånne nesnalabben og så fotpose eller sko i tillegg?
Ja, nei det er sokker, nesnalab og fotpose, ja. Det stemmer,
ja. Og da holder du deg god vann ned til minus 25-30?
Ja, kanskje kaldere også. Ja. Spesielt hvis du beveger deg bittelitt, så da er du god og varm.
Ja. Men vi kan jo, vi kan jo fortsette med litt vinterbekledning da, når vi er først inne på temaet her, så er det jo, hva er liksom vinterhabitten din består av? Vi kan jo starte for eksempel med ytterjakka da.
Ja, nei, igjen så vi på Gore-Tex også.
Ja.
Sorry, alle bomullsanpasset, men på en sånn tur som det her, der du ikke får tørka klær ingen dør, så det Gore-Tex eller ytterskallbekledning som gjelder.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det jakke og bukse. For den kan du nesten rett høre hvis den blir bløs. Da.
Ja.
Det en, det her jo syntetisk, og det en gjør at du blir, det litt kaldere å ha det på. Altså det kompenserer jeg med et ekstra lag ull om vinteren.
Ja.
Så under Gore-Texen så har jeg ullnetting, og så har jeg en heldressflat klima.
Mm.
Og hvis det kjempekaldt, så har jeg ullfrotté på utsida der,
ja. Ja.
Men så færer jeg jo med en sånn primaloppdress da, faktisk. Som jeg kaller for varmeforsterkningsplagg, som jeg har på utsida av det her igjen da, hvis det kjempekaldt.
Mm. Du snakker, ja, primaloft jo et slags, nesten dunstoff egentlig, det kunstig.
Jeg har vært veldig overrasket av primaloft, for jeg har jo stort sett brukt bare dun om vinteren da.
Ja.
Men jeg har funnet ut at primaloften har blitt veldig bra, så den er virkelig tøngel da, men nesten like varm og tåler mer fukt enn hva dun gjør.
Mm.
Du sa at veldig mye dunjakker laget for å være veldig lett, og det, de tåler ikke hundklør spesielt godt.
Nei.
Det gjør det privaloppjakkene mine. De tåler hundene.
Mm. Skal jeg tenke på støl?
Denne da kjøper jeg... Ja, den ytter, den varmeforsterkningsplagg. Jeg kjøper jeg 2 nummer på 10.
Ja.
Faktisk. Du ser ut som en sånn flegge ungdom når du feirer til den
ja, ja, ja. Ja.
men det lufta er viktig da, at du har luft I tillegg
ja, fordi at nå det, vi har jo hatt en sånn serie med norske eventyrere der Amundsen var en av de vi snakket om I podcasten her da. Og der står det I ene boka så at de fant jo ut ned på Sydpolen der, at store klær varme klær
ja, riktig
for da får du, ja, du får luft imellom og det isolerer da
Det egentlig Gore-Tex, altså ytter Gore-Tex-bekledningen. Men ja, den kjøper ikke jeg 2 nummer, da. Den kjøper jeg 1 nummer for stor.
Mm.
For at du skal ha luft under I tillegg.
Ja. På turbukset er det Gore-Tex som gjelder der også for vinterbruk?
Ja, på vinteren så det kun Gore-Tex-bukset. Der har ikke jeg med noen andre bukser.
Nei.
Så da det sånn... litt kraftig Gore-Tex-bukset med sæla. Det bruker jeg for så vidt om sommeren nå. Jeg glad I å ha sæla på Gore-Tex-bukset mine. Så jeg litt avhengig av at du har Gore-Tex-bukser med gode lårelommer for der har jeg bestandig kartet mitt I blant annet
ja.
Og så likadan det kamera, lille kamera jeg filmer med, det jo bestandig lårelommer da. Så det ikke bestandig litt enkelt å få seg Gore-Tex-bukser for lommer på Gore-Tex I dag jo det ikke så mange som har for å si det sånn
Nei for det blir jo fort et svart punkt
Ja, og så får du veldig mye Gore-Tex. Hvis du har en lomme I Gore-Tex I tillegg, så har du jo plutselig dobbelt lag med Gore-Tex.
Mm.
Og det kan bli veldig tatt. Jeg henger på låret mitt her, og spesielt om det litt varmt, så blir det strekter der det dobbelt lag med Gore-Tex.
Ja. Men når du sa at du hadde... Du hadde selebuks, betyr det også at den har liksom et høyt liv?
Ja, ikke så høyt at den kalles for bibs, nei.
Nei, ok.
Det kunne jeg for så vidt godt ha vært. Jeg kunne godt tenkt meg bibsbukset I Gore-Tex.
Mm.
Det har ikke jeg funnet da. Men den høyere I livet enn I vanlig bukse, ja. Den ja. går over navlen, for å si det sånn.
Mm.
Det synes jeg litt godt da, å gå litt oppover. Det en fordel.
Mm.
Ellers det viktig på Gore-Tex-jakken min at den har våttelomma på innsida da. Store sånne nettinglommer, det kjøler viktig.
Ja.
Du skal aldri legge frem måttene, da bort. Spesielt hvis det blæs. Da, det ofte da du trenger dem mest. Så våtelomma viktig at du kan ha våtene dine der, både for å tørke dem og holde dem varme, og for å, at ikke vind skal ta det. Jeg må jo nevne den der hettejakken. Nei, hettegenseren for akklima igjen, for den det er eneste grunnen faktisk jeg bruker akklima, det den hettegenseren. Den helt avhengig av, i og med at den du har den der halsen, du kan brette opp, du får sånn veldig god varmeregulerende effekt. Så når det varmt, så kan du trenger ikke den halsen når det kaldt, og så bretter du den over igjen. Så det plasser dobbelt, jeg har dobbelt ullhals under der igjen, hvis det svinkaldt da.
Mm.
Og så det at den har manchetta.
På hendene du snakket om våtta og slike ting, altså, har du mange lag der også?
Ja, rundt i halspuls. Jeg prøvde å telle her når det var som kallet, jeg synes halspulsårene mine, så har jeg faktisk 5 lag her da.
Jaha.
Pluss våtta på utsida. Ja. For først så har jeg ullnetting, og så har jeg jo den der heldretten i ull. Og så har jeg en mansett, en løs ullmansett fra klima, som med tommelhøl i. Og så har jeg dere fingervåttene mine i ull. Og så har jeg ofte da tjukke våtter, eller jeg bruker followeren mitt da, fra silskin.
Mm.
Med hundene om vinteren så jeg veldig avhengig av å ha fingrene løs og skru karabiner og ja, håndtere dem og sånn. Da er det ekstra viktig at du dekker til pulsårene di på hendene. For holder du blodet varmt, så er det ofte varmt på fingrene også.
Ja. Du snakket i den forrige episoden vi hadde om turutstyr for sommer, om et par sånne vanntette sokker. Er det noe du bruker på vinteren også?
Ja da, du blir blød på fotene om vinteren også.
Ja.
så de er med hele året.
Ja.
Høye sealskin-sokker som vanntett, ja. De kjennes ut som en vanlig sokk, men så har de en membran i seg da, som gjør at de er vanntett.
Ja, blir ikke det klamt?
Jo, det blir litt klamt, men det er bedre å være litt klam enn at du er helt bløt.
Ja.
I tillegg da, når du vet skiskoen dine er helt bløt, for eksempel, og du bytter sokka da, og har på deg i vanntett sokka, så er jo foten din varm, da er den varmen med på å tørke skiskoen da, når du bruker den.
Mm.
Så det vanntett sokka er faktisk helt gull. Men det som jeg sier, jeg sliter litt. Folk tror at det er noe du skal bruke for ikke å bli bløt, men du skal bruke dem etter du har blitt bløt, for å være tørr. Så dem er jeg helt døden avhengig av. Det bestandig med meg et nytt par sånne.
Ja. Vi var jo innom at du bruker pulk, og at det fungerer veldig bra på vinteren, men bruker du ryggsekk i tillegg?
Ja. Jeg kjører med den store gamle Norrøna pakkerammesekken din om sommeren. Nei, om vinteren også,
ja.
Men jeg pakker den ikke veldig tung da, den er ca. 20-25 kilo. Det er jo lett å være sekk til meg.
Ja.
Det går jo litt på sikkerhet da. Der oppe har jeg soveposten min, og jeg har stort sett klærne mine. Ikke alltid i tilfelle, for det hender seg jo dere hundspannene stikker av med sleden, vet du, eller pulken. Det banker bordet aldri sett meg. Og hvis du da står der da, uten det bare i det du står og går i, så kan det faktisk være litt stilt da i høyfjellet.
Ja, absolutt.
Så i sekken så er det, der har jeg basisutrustningen med egentlig, kan du si.
Mm.
Ja.
Er det andre, altså er det valg av sekk til vintersbruk, er det andre ting en bør tenke på enn en sommertursekk da?
Nei, men vinteren igjen, det spørs litt, jeg vil jo anbefale folk hvis de skal på en ukestur i fjellet om vinteren og bruke pulk.
Mm.
Og pulkmarkedet er jo egentlig også ganske bredt da.
Ja.
Men er du sånn halvveis nybegynner, så trenger du ikke kjøpe deg en sånn glassfiberpulk, som er ganske dyr. Jeg for jo i mange år med en sånn plastpulk fra fjellpulken.
Mm.
Den er nesten bedre den enn en glassfiberpulk faktisk, for den er bredere. Så jeg vet ikke så lett. Men det jeg vil anbefale folk da, når det gjelder sekk, som du spør om, det er å bare ha en litt stor dagstursekk, der du har som sagt basisutrustningen din. Men det viktige med den sekken til meg da, er at den har pulkfeste.
Mm.
For når du ikke ferber pulk og skal trekke pulken selv, så er det litt sånn tungvint at du skal ha det pulkbeltet på innsiden av sekkbeltet.
Ja, riktig.
Men der finnes det jo sekker, både fjellpulken har sekker, det finnes sekker med det som var sånne deringer som er pulkfest.
Ja.
Jeg vil absolutt anbefale folk å vurdere pulk. Jeg har jo møtt noen inne her, og til og med en del proffe folk som, nei, pulk skal jeg ikke ha.
Nei.
Men det mye lettere å trekke utstyret ditt enn å bære på ryggen.
Ja.
Det blir det ikke så utstyret heller.
Og du kan ta med mer utstyr.
Ja, helt riktig.
Men,
er det bensin eller...
Altså på vinterstid så de fleste av oss går vel så korte ture at vi likeholder noe vi kan gjøre hjemme i varme og trygge forhold. Men du bor jo i telt hele vinteren og ting er vått og rustet og alt det der. Hva er det som krever mest vedlikehold vinterstid?
Jeg veldig nøye. Jeg jakter jo om vinteren. Og det med vedlikehold av våpen, Norge er jo noe som kanskje... Det en dårlig opplæring på, da. Jeg veldig nøye med å vedlikeholde våpenene mine. Hvis ikke, så virker de ikke, faktisk. om vinteren. Så da er det igjen å ha med seg... Jeg bruker jo dere mineraloljen som heter på Balistol, som et veldig sånn godt universalbiddel. Det bruker jeg faktisk veldig mye på hundepotene nå, når det med sånn halvsår.
Ja.
Fantastisk middel til hundepotene.
Har du smør oljen på poten?
Ja, tar det på handen min, så smør det godt ikke.
Ja.
Så den våpenpusten er viktig.
Ja.
Samtidig som jeg pusser knivene mine, jeg er ferdig med noen kniver, og vinteren så ferdig med en sånn kjempestor hokkkniv. Den er det jo noe, folk lurer jo litt på den store kniven, hva jeg bruker den da. Det er ikke noe mye tre i høyfjellet, vet du.
Nei.
Men den store kniven i høyfjellet er faktisk, jeg hugger jo en del is, ofte så er pulken min ned i seg under, ikke sant? Så det må jeg bruke den store kniven til å skrape bort isen med.
Ja, riktig.
Når jeg fesker på isen og isfiskehølene mine, først igjen så må du ha en stor kniv til å hugge opp igjen.
Mm.
Så den store kniven er viktig selv i høyfjellet om vinteren faktisk.
Ja.
Men den er en sånn dag av et sånn ståltype, at han ruster bare en servåten, ikke? Da er det viktig med vedlikehold, ja. Ja. Eller så har jeg med meg, og jeg må jo ha med meg glider, det er jo kanskje det som er den viktigste biten av ski- og pulkvedlikehold om vinteren, da.
Jaha.
Spesielt når du går ifra kaldt til varmt føre, at du går ifra tørsene til blautene, så er det ofte at pulken er kald, og da klabber den veldig. Da må du under med universal glider, rett og slett.
Mm. Har du med deg utstyr for å reparere ting underveis?
Ja, jeg har med meg syter og litt nål og tråd og litt stoff, ja.
Ja, så kan sy både telt. Både
trekke på pulket. Ja da, kan sy alt klær også.
Ja.
Det har blitt relativt god til å sy. Det blir det på en sånn tur som er her. Bytta ut, fikk mye gårdøksbukse her rett etter at skisesongen startet høst i Livedalen, og så hekta jeg selvfølgelig foten borti bremsen på pulken, og den er ganske kort, og ja. Det ble svær i. Så da må du til å sy.
Men ja, vinterstid, vi trenger jo, kroppen trenger masse næring. Spiser du annerledes på vinteren enn om sommeren?
Jeg har med meg mer smør, mer fett på vinteren, og så får jeg inn litt mer fersk mat rundt provianering. Selv om problemet mitt vinteren til den indre tomt er at ting fryser.
Mm.
Så nå rundt påsketider så kan jeg få inn makrelle tomater, men får jeg det litt sikkert, så må du ete her som en isfinger i hvert fall.
Ja, det er ikke like fryst. Men
da får jeg inn... Nei, det er ikke så. Jeg får inn, og vi tror jeg er veldig glad i den der inne flaskepølse.
Jaha.
Den har vært en høydare, og det er jo rent tekk.
Ja.
Det bruker jeg jo som pålegg da. Ellers så får jeg en litt fersk mat. Jeg får inn noen karbonader og noen pølser da, som jeg spiser begynnelsen etter provianteringen.
Ja.
Men jeg har med meg mer smør da, så hvis jeg lager meg suppe eller en pose turmat, så har jeg bestående en god klapp smør oppi i tillegg. Mm. Så vente til å ete av fett på tur, det går egentlig av seg selv. Jeg har ikke noe problem med å ete rent smør. Noe mye klikker.
Nei, altså det er jo masse god næring i det da. Det trengs jo. Men,
ja, på min tur så må du ha fett.
Ja. Er det noe spesielt en skal tenke på liksom, når en skal proviantere for en vintertur? Du var inne på dette med at ting fryser. Da. Det er jo selvfølgelig logisk når du sier det. Men er det andre ting en bør liksom ta med seg?
Det viktigste er som du sier at ting, det gjør jo til og med turbåten og Og fleskepølsa fryser jo når det 30 minus, da jeg alt fett. Så det faktisk litt viktig å tenke på. Jeg har jo rutiner på at jeg, om morgenen når jeg fyrer primus og lager meg te og kaffevalg, så legger jeg tubosten eller fleskepølsa ved siden av primusen som timer. Jeg har det ikke i soveposen, for det, når du ut hele tiden som meg, så ikke en soveposen ikke veldig hygienisk. Så sier jeg så jeg vil ikke ha noe mat igjen. Selv om bare for fint. Så det sånne rutiner med at man har ting tina, ja. Det som man trenger også jo det med å ha vann tilgjengelig hele tiden, at du starter å tine vatten på ren snø, for det lite effektivt. For har du tørt i en fjell og begynner å tine, så vil det i begynnelsen, så vil vattnet bare dampe bort. Så da har jeg med meg, nå har jeg med meg to, ikke termoser, men termosflasker. Jeg har ikke riktig termoseffekt, men det sånn at vannet fryser ikke om vinteren.
Nei.
Så om kvelden så fyller jeg bestandig på, så jeg har 2 liter med vann da, til morgenen. Så starter jeg å tine vatten til hundene da. Tidligere så får jeg med en termos, men den termosen, 2 sånne flasker veier det samme som 1 termos, så jeg sparer litt vekt her da.
Akkurat.
Det rett og slett, det ser ut som en drikkeflaske, så er det vært doble vegger på, men du har ikke kokende vatten i den etter 12 timer, da vattnet kaldt, men det fryser ikke om sånn.
Nei.
Men, ja, sikkerhet er kanskje et tema vi bør innom også. Jeg tenker på at ferdsel i fjellet vinterstid innebærer jo normalt litt større fare enn på sommeren, og jeg tenker på ja, både ras og islagte vann, og ikke minst at det mer veier. Har du noen sånne sikkerhetsforanstaltninger du gjør før en vintertur?
Jeg vil jo skille mellom en sånn tur som jeg på en vanlig 2-3 ukers vintertur. Da. Minuset med en sånn vanlig 2-3 ukers vintertur, så har man sånn planlagt i rute.
Ja.
Og så føler man at man må bevege seg selv om det er dårlig vær. Det er jo det dårlige været egentlig i høyfjellet som er det skumle. Da. Så for min del, jeg har jo veldig respekt. Jeg er nesten litt sånn småregg for vinterfjellet om vinteren faktisk. Da prøver jeg å unngå å ferdes over de store vinterne når det er midtvinter, så når det er mest dårlig vær. Da ligger jeg jo ofte i tregrensene nede i skogen der det er lunar. Da.
Ja.
Men så er det sånne små ting som jeg snakket om i sted, at du har jakke med plass til våttene dine sånn at du hele tiden har kontroll på at du ikke mister våttene dine. Og så knivene mine er viktigere for turen her enn katolsk tur da, for om vinteren så er jeg stort sett må du gjøre alt med våttene, ikke sant? Jeg er ferdig med 4 hunder, så jeg har en del tau jeg må holde rede på, så har en av de festet med klottekarabiner, vet du. For de sliter seg jo løs fra stort sett alt annet i høstgjene. Så når det er karabinerne fri, så må jeg ha lett ledermannen min, og de må være lett tilgjengelig. Det må være sånn at jeg får opp med en hånd. Så den henger på en knivslire da, som jeg har brukt i mange år. Den er egentlig spesialdesignet for det jeg bruker. Så da må holde jeg som ofte ser en hund, og så må jeg ned med en hånd og få tak i den ledermann for å skru opp den skruvparabinen som er flottet. Så sånne små ting som våttelomme, ja, og tilgang på knivene lett, at du fort og da kan bruke dem uten noe mye prakt. Hvis du skal kutte tau da, eller få opp en skruvparabin, som jeg sier, så kan jeg bare... Det er sånne ting som kan redde situasjonen hvis du er... Jeg hadde jo en situasjon der jeg kjørte var i Lierne faktisk. Der det var whiteout da, og plutselig så var kaos utenfor en skavel. Det var 10 meter rett ned.
Oi.
Ja, og da måtte jeg ned, og så måtte jeg henke den opp, og så var det opp med skutkarabin. Men hvis du da ikke... Da ledermannen din kan ikke ligge i sekken, ikke sant? Da er siste av en situasjon redd. Så det er sånne små ting som, det er kanskje litt sånn personlig, for hver enkelt har man kanskje forskjellige måter å gjøre ting på. Men bottelomma, ja, at jeg leder meg min klar hele tiden, at jeg bestandig i lomma, så har jeg bestandig en sånn face mask, som det heter. Sånn at hvis det blæser fort og det er kaldt, så kan jeg fortsette ansiktet.
Ja.
Alpinbrillene bestandig lett tilgjengelig, ikke sant?
Mm.
Ting skjer fort I høyfjellet, og det for sent å leie til bussen og sekken hvis du, når uværet kommer. Altså. Ja. Så, det sånn som man kan tenke over.
Mm.
Det litt artig nå, da, for jeg har jo nettopp fått igjennom mindre Troms der i påske, i begynnelsen av påske, var det veldig dårlig vær. Og jeg møtte jo folk som forflyttet seg I været. Jeg hadde mulighet til å ligge rom, men de var veldig godt utsatt. Kom med albinbriller og ordentlig motta. Det var ikke noe... Du så at det folk som var I fjellet før.
Ja. Men vi snakket litt om det I forrige episode, og der du var inne, at du har ikke med deg satellitt, altså sånn varslingsdings, så kan du sende en nødmelding hvis du har behov for det.
Nei, jeg har ikke hørt noen behov for det. Når jeg på så lang tur som det her, det første så går det jo aldri bort.
Ja.
For det det jo sånn at du blir overrasket av uvær og ikke vet hvor det så må du bare ligge rundt det været bedre seg. Så ser jeg at som sagt, jeg veldig respekt for vinter og høyfjellet, så jeg har overhovedet ikke tatt noen sjanser. Og det trenger jeg jo heller ikke, jeg som ute så lenge at jeg kan legge ro her når uværet på sitt verste og heller venter.
Mm. Så egentlig, det har god tid, det ditt beste sikkerhetstips da, egentlig?
Ja, ha god tid.
Ja.
Husk på, det mye finere å fære om fjellene her når det god vær, enn når det dårlig vær. Når det dårlig vær, ser du stort sett ikke en ting.
Nei.
Så det å se av værmeldingen og ha god tid er egentlig et meget godt tips.
Ja.
Og det ser ut, det jo mange som legger ut på Instagram og Facebook, og det ser så tøft ut å legge tekst når det dårlig vær.
Mm.
Når du ligger der og du lurer på om teltet fjær, så ikke mye tøft lenger.
Nei.
Det viktig å tenke på.
Ja. Og da gjelder jo at du har gjort på en måte grunnarbeidet med å sikre teltet skikkelig og grave snø på stormatten og alt det der. Da.
Riktig.
Ja.
Uansett hvor godt vær det, så må du egentlig feste teltet godt om kvelden. For det kan forandre seg forferdelig fort.
Mm.
Og så jeg bruker jo bare snøplugga, jeg bruker kiler nå på å gjøre fast tekstet. Det kommer jo av at engelsk det dårlig vær, en hund færre må bruke skien, da jeg plutselig tekst som ikke sikret.
Ja.
Så jeg bruker jeg gjør fast tekstet med ordentlig med snøplugga hele veien rundt.
Mm.
Og velge tekst med kjempegod balunering, det kjempeviktig altså.
Ja. Det noe av det utstyret du har med deg som på en måte har overrasket, har sagt, positivt?
På vinterbruk? Ja, det skier, nye skibindingen.
Ja,
det var en skikkelig vinner. Det gjorde rett og slett at det var mye mindre klar I fotene når det var vanskelig før.
Ja.
Så fantastisk bra sånn I forhold til det friluftsliv og vinter som jeg griper på med.
Da det et godt tips til de som skal ut og kjøpe seg nye fjellski da?
Hvis du har 200 eller flere å kjøre med ski på dem, så vil jeg absolutt anbefale. Og likevel hvis du sånn som meg, som gammel telemarkkjører, så vil jeg også anbefale. Det var noe helt annet enn 75 millimeter.
Ja.
Der har de utviklet noe som jeg mener veldig bra da.
Mm.
Eller så må jeg jo si at det nye Barents Outdoor-teltet mitt har egentlig overrasket veldig. Det overrasket så mye at jeg fikk, det var jo min tekniske sjef Ole igjen da, som jeg tenkte noen filmsnutter om at det blå så gærlig.
Ja.
Så sa han, ja, men teltet, det blå fru ikke. Nei, det fordi jeg har et bra telt. Det jeg måtte gjøre da, jeg måtte få inn et norsk flagg, et sånt lite, som jeg setter ved siden av, så folk ser at det vi.
Ja.
For det står utrolig stødig, altså de har fått det der med ballonering, rett, og det med ekstra teltstang på midten, og det har egentlig vært overrasket meg veldig.
Mm.
Nå det litt med det da, at har man et godt telt, så ut så overvurderer man kanskje situasjonen innimellom også, da. Så jeg prøver å finne leirplater som ligger lyd bak for det.
Absolutt. Da tror jeg vi skal si at vi kom til veis ende for denne episoden, og du skal fortsette turen et par hundre dager til, minst. Og synes du det var verdt å lytte? Ja. Og synes du det var verdt å lytte til dette, så kan du jo støtte oss på to måter. Du kan abonnere på enten Jakt, Alt og Fiske eller Villmarksliv. Eller du kan abonnere på podcasten Villmarksliv der du lytter. Og Bengt Are, han kan du støtte om du går inn på patreon.com og søker opp 1000 dager ute, og da kan du få lov til å bidra der. Takk til deg, Bengt Are, for gode tips, og veldig god tur videre.
Tusen takk, jeg var kjempetrivelig. Satte vi på nye vintre.
Like så.
Godt utstyr.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.